маестро у грошей.
Gerbėjui Kristui malonus Marijos radio klausytojai. Su jumis sveikinasi laida skirta vargoniniai muzikai. Prie mikrofono esu aš, Dovilė Savickaitė. Gegužės 18 dieną Salake ir gegužės 25 dieną Panevėžyje vyko 5-asis Jono Žuko vargonininkų konkursas, skirtas Lietuvos bažnyčių vargonininkams. Tai buvo labai graži šventė visiems vargonininkams, jų chorams ir klausytojams. Tad šiandien studijoje sveikinosi su konkurso organizatore Vita Vaitkiene.
Labadiena.
Su konkurso žiūri pirmininku Vilniaus arkikatedros vargonininku maestro Bernardu Vasiliausku.
Sveiki.
Ir su žiūri komisijos nariu Nacionalinės vargoninkų asociacijos prezidentu daktaru Vidu Pinkevičiumi.
Labadiena.
Pokalbio pradžioje norėčiau paprašyti tavęs, Vita, papasakoti, kasgi buvo Jonas Žukas ir kaip kilo mintis organizuoti tokį konkursą.
Na, Jonas Žukas, jis, nepaisant to, kad Lietuvoje apie jį ilgus metus nebuvo nieko žinoma, tačiau tarpukario Lietuvoje tai buvo tikrai žymus vargonininkas. Savo muzikinį kelią pradėjo Švėkšnoje, jo tėvas buvo vargonininkas ir jis iš tėvo gavo pirmąsias vargonavimo pamokas. Vėliau jis išvažiavo studijuoti į Kauną, vargonus Juozo Naujalio klasėje Kauno konservatorijoje. Kauno konservatorija baigė aukščiausiais balais ir valstybės stipendiją gavęs išvyko studijuoti į Paryžiaus konservatoriją pas žymųjį vargonininką Marcelį Dupré. 4 metus trukusios studijos taip pat buvo įvertintos pačiais aukščiausiais balais ir Jonas Žukas grįžo į Kauną ir pradėjo dėstyti Kauno konservatorijoje improvizaciją, vargonavimą ir bendrai fortepijoną. Ir savo pirmąjį solinį koncertą jis surengė 1944 metais Kauno jezuitų bažnyčioje. Kaip tik ten, kur ir bus konkurso finalas. Na, mintis surengti konkursą, būtent jeigu kalbėtumėm apie konkursą bažnyčių vargonininkams, tai Jono Žuko konkursas iš tikrųjų jau vyko 4 metus iki tol, ir jis buvo orientuotas į vargonų specialybės studentus, į jaunuosius vargonininkus, virtuozus, solistus. Tačiau tokių konkursų Lietuvoje iš tiesų yra netgi daugiau net negu kad galbūt tokiai mažai valstybei yra, būtų įprasta. Priomeni, kad vyksta ir Juozo Naujalio konkursas, ir Jono Žuko, ir Kaune jaunojo vargonininko konkursas, na ir be abejo Čiurlionio konkursas. Ir taip pat labai daug konkursų vyksta chorams, pačių įvairiausiose Lietuvos miestuose. O konkurso, kuris būtų skirtas vargonininkams, kurie dirba bažnyčiose kasdien, galbūt jie nėra vargonų specialistai, nėra solistai, jie galbūt baigia chorinį dirigavimą ar pedagogiką, jiems tokios erdvės pasireikšti kaip ir nebuvo. Ir dėl to nusprendėm šiais metais konkursą dedikuoti būtent šiems vargonininkams, kurie dirba Lietuvos parapijose.
Tad kokiuose srityse konkurso dalyviai varžėsi? Gal galėtum konkrečiau papasakot?
Jie visi atliko kūrinius vargonams solo, taip pat improvizavo. Čia buvo ko gero pati baisiausia užduotis visiems, nes Lietuvoje nėra nei tradicijos, nei praktikos ir netgi nėra to mokoma, nebent žmonės užsiima savišvietą, klausosi radio paskaitų ar Vido Pinkevičiaus tinklaraštyje, sužino, kaip tai yra daroma. Toliau vargonininkai atliko giesmę solo, patys savo pritardami vargonais ir dar jie su savo vadovaujamu choru atliko 2 dalis iš mišių.
Kaip jau minėjau laidos pradžioje, konkursas vyko 2 sekmadienius ir 2 skirtingose miestuose. Jūs, Bernardai, kaip žiūri komisijos pirmininkas, buvote ir Salake, ir Panevėžyje. Kiti komisijos nariai važiavo tik į vieną iš šių vietų. Pasidalinkite, prašau, savo įspūdžiais.
Pirmiausia, norėčiau padėkoti konkurso organizatoriams ir sumanytojams. Tai tikrai puikiai idėja, nes, kaip žinote, vargonininko profesija tai yra daugialypė profesija. Tai jis turbūt muzikas ir atlikėjas, grojantis vargonės, ir chorvedys, ir jau nekalbu apie tai, kad liturgijos žinovas turi gėdo, turi vokalinius duomenis ir paruošimą. Na ir buvo įdomu pasiklausyti įvairių Lietuvos vietovių vargonininkų. Na, pirmiausia, galėčiau pasakyti, kad mane šiek tiek nustebino tai, kad didžiųjų miestų vargoninkai neatsiliepė į kvietimą dalyvauti konkurse. Kodėl? Ar jie iš aukšto žiūri į provincijos vargoninkus, ar galbūt skaito, kad tai ne jų lygis, ne jų rangas. Va, ir daugiau atsiliepė būtent provincijos vargoninkai. Na, galbūt galima daryti šiokią tokią išvadą apie bendrą Lietuvos bažnytinių vargonininkų lygį. Jis nėra blogas ir aišku, kad palyginus su tuo, kas buvo nepriklausomybės metų pradžioje, jis yra gerokai pakilęs, nes atėjo profesionalai, tai vienas dalykas, atėjo žmonės su pasiruošimu. Čia reikėtų padėkoti Rokiškio kolegijai, Vilniaus konservatorijai, ne konservatorijai, o muzikos akademijai, kauniečiams, na, kurie ruošia vargonininkus profesionalus. Na, aišku, kiekvienas vargonininkas daugiau galbūt svajoja būti koncertuojančių atlikėjų, bet daugelį prisieina dirbti ir jie mielai tą pareigą atlieka dirbti bažnyčioje. Ir čia jie gali parodyti savo visus sugebėjimus ir tarnauti ir kultūrai, ir bažnyčiai.
Vidai, o kokie tavo įspūdžiai apie konkursą?
Iš tikrųjų buvo labai smagu dalyvauti komisijos darbe, kaip tikiuosi ir tau, Dovilė. Bet iš tikrųjų tas konkursas atskleidė tokį įdomų dalyką, kad Lietuvos bažnyčių vargonininkai irgi gali tobulėti, irgi gali siekti savo tikslų vargonodami liturgijoje, šventų mišių metu. Nors tai nelabai yra įprastas dalykas Lietuvoje, tokioje sferoje dirbančiam žmogui siekti kažkokių tai rezultatų ir būti reitinguojamiems kaip varžybose panašiai, bet šitas konkursas iš tikrųjų buvo nuostabi proga varžytis ir tiesiog net ir ne visiems, tarkim, žmonėms, kurie sugebėjo pereiti į kitą etapą, bet šitas pirmasis etapas buvo didžiulė mokykla. Tiesiog jie galėjo sukaupti savo praktikavimosi žinias, galėjo daug rimčiau praktikuotis, negu šiaip, kad šventų mišių metu ruošiasi arba vargonuoja. Tai vat aš labai džiaugiuosi, kad šita iniciatyva atsirado ir manau, kad yra labai naudinga tęsti ją ir ateityje, ir be abejo, čia tik tai pirmas, kaip sakyti, žingsnis, pirmas bandymas. Bernardas sakė, kad neatsiliepia didžiųjų miestų vargoninkai. Visokių yra žmonių. Vieni laukia, kol tie pirmieji išbandys, tie pionieriai, ir tie drąsieji, kurie atsiliepia, tai yra tikrai šaunuoliai. Nesvarbu, kaip jiems pasisekė, bet jie būtent parodys pavyzdį kitiems, kurie ateis po jų, ir jau kitiems bus drąsiau. Aš manau, kad tai ateityje tikrai pasiteisins.
Vito, o iš organizacinės pusės, kokie tavo įspūdžiai?
Na, iš tiesų, tai net nemaniau pačioje pradžioje, kad bus tiek skirtumų. Vis tik tai organizuoti vargonininkams, solistams, tai yra labiau įprastas dalykas. Tarsi siauresnė specifika darbo. O čia išlindo tokių įvairiausių niuansų, kuriuos ateity būtinai reikės pergalvoti ir tartis, diskutuoti dar, nors mes tą nemažai darėm ir prieš organizuodami šitą konkursą. Buvom nekartą susitikę ir su Bernardu Vasiliausku, ir su tavim, Dovilė, esam kalbėję ir dėl programos, ir dėl įvairiausių dalykų, bet aišku, eigoje procese pasimato tam tikri niuansai, kuriuos reikės ateityje įvertinti ir patobulėti ir organizatoriams tuo pačiu.
O dabar pakalbėkime apie vargonininkų pasiruošimo lygį. Kaip jums pasirodė, kuriuose srityse buvo vargonininkai stipresni, kuriuose silpnesni, kur stipriosios pusės?
Aš kaip tik galvojau tą temą ir kaip nekeisti, man silpniausia vieta, galbūt dvi silpnos vietos pasirodė, tai solinis grojimas ir improvizacija. Na, improvizuoti iš tiesų sekėsi sunkiai tiem žmonėm, bet tai galbūt paaiškinama tom, kad na, Lietuvoje tai yra gana naujas dalykas. Profesionaliai vargonininkai daugiau užsiima tokių grojimų iš natų, paruoštų tekstų, o na, nėra nei galimybės, nei tokios būtinybės jiems nebent savo įdomumui improvizuoti. Ir antra silpna vieta, pagal man, tai yra grojimas. Vis dėlto, nors jie baigia kolegijas ten ir akademijas, grojimas yra, na, irgi pagalvojo galbūt todėl, kad mišiose solinis grojimas pas mus mažai, mūsų bažnyčioje mažai yra priimtinas. Palyginus su to, kad teko girdėti vakarų bažnyčiose, kur prieš kiekvieną giesmę sugrojama didelė įžanga, kad atpažintų bendruomenė giesmę, kad prisimintų melodiją ir paskui jau po to visi užgieda. Nu, pas mus vargonavimas daugiau apsiriboja akomponavimu chorui arba savo. Toliau, padaryčiau priekaištą vargonininkams, kad jie taip, manau, mažai dėmesio skiria saviruošai. O tai jau yra negerai. Nes, kaip sako, aiškai, tylus vanduo greit užpelkėja. Galbūt jie nori ramiai gyventi, to, ką jie sugroja, pakanka liturgijai, pakanka chorui komponuoti, pakanka atsakymams, o tobulėjimui jau nepaliekama erdvės. Beje, man buvo visiškai naujiena sužinot, kad ne visose Lietuvos bažnyčiose vargonavimas laisvų metu yra nepageidaujamas. Tai tikrai keista. Na, nors bažnyčia tai yra, kaip sakyt, vieta, kur susiduria visi menai. Architektūra, dailė, skulptūra, visa kita. Ir muzika taip pat neturėtų būti svetimas dalykas bažnyčioje. Tai vienas dalykas. Antras, vargonininkui reikia tobulėti, nes treniruojantis, negrojantis vargonininkas, jis degraduoja palaipsniui. Ir kodėl jam atimt galimybę, namie jis to negali padaryti. Namie vargonų labai retas turi vargonininkas, tiesiog nėra tos galimybės. Vienintelė vieta, kuris gali tobulėti, yra būtent bažnyčia. Ir dabar, vat, girdžiu, vargonininkas skundžiasi, kad, nu, manau, kad mažuma tokių bažnyčių yra, bet kad jie nenorime, kad jie pagrotų laisvalaikiu. Tai apie vargonininkų pasiruošimą gal va, tokios mintis.
O kokios tau pasirodė silpnosios vietos vargonininkų?
Na, šitas konkursas tikrai buvo labai gerai suorganizuotas ta prasme, kad vargonininkai galėjo atskleisti savo sugebėjimus to kasdieninio vargonavimo srityje. Ir vat, gėdojimas, ir inkomponavimas chorų, ir solinis vargonavimas, ir netgi improvizacija gali būti arba yra naudojama kasdieniniai liturgijoje. Ir čia tikrai organizatoriai gerai apgalvoja tą visą sandarą pačio konkurso, neparinko vieno ar neišaukštino kito elemento, bet visus kaip kompleksą, kad galima būtų susidaryti tikrai tokį išsamų sugebėjimo, žmogaus sugebėjimo dirbti liturginio vargonininko darbą tokį vat, įspūdį, vat, visas tas kompleksas buvo padarytas. Tai man atrodo, kad visi žmonės, kurie dalyvavo konkurse, ypatingai atskleidė savo giedojimo sugebėjimus. Čia jų turbūt yra kasdieninė duona. Iš tikrųjų, kaip lyginame komisijų įspūdžius abiejose miestuose, buvo galima susidaryti įspūdį, kad giedojimas yra čia labiausiai kultivuojama jų sritis. Man tai pasirodė, kad taip pat ir vadovavimas chorui yra dažnas elementas jų darbe. Na vat, kaip ir Bernardas minėjo, vargonavimas ne visada, aišku, telpa ir liturgijos rėmus. Ir kartais vargonai yra tik, galima sakyti, toleruojami liturgijoje, nes jie užima dažnai choro vietą, pavyzdžiui, arba bendruomeninio giedojimo vietą. Ir dėl to įvairiose situacijose vargoninkui tenka mąstyti, ar groti solo vargonais, ar komponuoti chorui tuo metu. Ir ne kiekvienas choras, kiekvienas choristas yra patenkintas užleisdamas vietą vargonų, solo vargonų kūrinį. Tai natūralu, kad vis tik tai solinio vargonavimo įgūdžiai mūsų bažnytinių vargonininkų tarpe nėra dar pakankamai kultivuojami kasdien. Na vat ir dar aišku yra tokia sritis kaip improvizacija. Tokia labai naudinga, sakyčiau, praktiškai labai pritaikoma sritis, kadangi improvizacija tai tų kūrybinių mūsų galių, kūrybinių elementų, tokių sutelkimas ir bandymas neužrašytų kūrinių atlikimus, reiškia, liturgijos metu. Čia tarsi mini kompozicija, nes praktiškai bet kas gali būti užrašoma natomis, taip pat gali būti ir suimprovizuota, tinkamai pasiruošus, su tinkama patirtimi. Tai vat vargoninkams tai yra nepaprastai naudinga ir labai nuostabu, kad mūsų vargonų konkurso iš tikrųjų organizatoriai įtraukia šitą elementą. Tikrai nauja ir retai girdima Lietuvoje, bet nepaprastai naudinga. Ir aš tikiuosi ir netgi turiu tokią viltį, kad ateityje improvizacijos sugebėjimai kiekvienam vargoninkui, kuris dalyvaus ateityje tokiuose renginiuose, tik didės, nes be abejo tai reikalauja tokių kasdieninių pastangų, kaip ir vargonavimas solo instrumentais. Ir nereikia bijoti iš tikrųjų to improvizavimo, nes aišku, jeigu mes visi žinom, kad vargonininkas, tarkime, ruošiasi solo kūrinį, keletą metų groja, tobulinasi, bebūtų, bet vargonavimo improvizavimo srityje taip pat reikia ilgo laiko tobulėjimui. Tai aš manau, kad su laiku tas visas improvizacijos įgūdis jiems tik tobulės.
Vidai, tu tarp mūsų esi didžiausias improvizacijos žinovas. Gal galėtum pasakyti, kaip dalyviai iš tiesų susidorojo su to užduotim, ar jie suprato?
Jie suprato tikrai kaip pagal savo kiekvieno supratimo lygį, nes iš tikrųjų improvizacija yra labai plati menos sritis ir buvo konkurso reglamente nustatyta tokia gana neilga muzikinė forma. Sakykime, gal pusės minutės, gal minutės trukmės tokia improvizacija. Nu, labai praktiška pritaikoma, kaip Bernardas sakė, prieš grojant kokią nors giesmę, kaip kažkoks preliudas, arba tarp dviejų giesmių kokia nors kaip interpas, kaip interliudas. Gali būti ir postliudas po mišių, sakykime, tokia nedidutė solinė kompozicija. Šitie pirmieji bandymai kai kurių žmonių, aišku, atspindi dabartinį jų supratimą, bet kaip visada tas pirmas blynas yra tas pradinis taškas, nuo kurio galima eiti. Ir net ir tiems, kurie nepaprastai bijojo ir jaudinosi ir, pavyzdžiui, net galbūt užsirašė natomis kažką taip, vietoj to, kad spontaniškai bandyti nugalėti savo baimę ir improvizuoti neužsirašius, aš manau, kad ateityje jie nugalės savo baimę ir kasdienių praktikavimosi metu tiesiog tobulins tos įgūdžius ir ta improvizacija nebus tokia baisi, kaip gali atrodyti iš pradžių.
Vita, tu buvai ne tik tai organizatorė, bet taip pat ir tiesiog klausytoja. Kokie tavo įspūdžiai?
Iš tiesų, prisipažinsiu, tikėjusi blogiau. Gal ne tik tu čia taip sakyt, bet tiesiog yra pavyzdžių Vilniuje. Uždėkim, yra tokių bažnyčių, kur tikrai nesinori užeit dėl muzikos. Čia yra mano nuomonė, aš tie tokią turiu. Tai vat ir mane tikrai maloniai nustebino bendras vaizdas. Aš ten į kažkokias smulkias detales tikrai nesileisiu, bet bendras įspūdis tikrai yra neblogas.
O kuriuose srityse tau pasirodė, kad vargonininkai geriausiai pasirodė?
Darbas su choru ir giedojimas, ko gero netgi giedojimas aukščiau, toliau darbas su choru.
Tačiau jie vietoje kviečiu padaryti pertrauką ir pasiklausyti įrašų iš konkurso. Dalis iš Vaitkevičiaus mišių gedur atliks choras iš Pasvalio Canticum Novum ir jo vadovas vargonininkas Rimvydas Mitkus. Kursas dar nesibaigė. Iš tiesų, rugsėjo mėnesį vyks finalas. Gal galėtum, Vita, pasakyti, kur ir kada tai bus?
Finalas vyks rugsėjo 19 dieną Kauno jėzuitų bažnyčioje. Jame dalyviai turės atlikti du kūrinius vargonais solo, visas mišes kartu su savo vadovaujimu choro ar vokaliniu ansambliu, o taip pat turės tokią tarsi ir improvizacijos užduotį, bet tai nebus improvizavimas solo, o jie gaus savaitę iki finalo naują jiems nežinomą giesmę ir turės per savaitę ją minimaliai, kaip jiems ten pavyks, paruošt kartu su savo choru. Ir konkursę demonstruoti ne baigtinį rezultatą, o paties darbo procesą. Komisija irgi sėdės balkone ir matys, kaip jie per 10 minučių dirba su choru naują kūrinį. Tai va, ta užduotis irgi bus pakankamai įdomi ir aš manau, kad atskleis dar iki tol netrastų vargonininkų sugebėjimų.
Iki konkurso finalo dar yra geri keli mėnesiai, tad gal galėtumėm pasidalinti dabar, kaip reikėtų konkurso dalyviam toliau ruoštis, žinodami jau, kaip, jau esam girdėję, kaip jie pasirodė, kaip jiem dabar reikėtų dar patobulėti.
Na, kaip sakiau, tai svarbiausia, kaip ir visur kitur, yra darbas. Aš tikiuosi, kad tie vargonininkai, kurie praeis į antrąjį turą, jau yra pramatę programą ir na, reikia ruoštis, reikia dirbt, reikia grot, atostogų nebus. Norint rimtai pasirodyt, tuoj muzikantams, atlikėjams ypatingai, atostogos neegzistuoja. Atlikėjas privalo, ypač grojantis pirštais, privalo nuolat juos labint, miklinti, įsisavint tekstą, įsisavint muziką, ir, o ypač ruošintis konkursui. Ir dabar tokia bendra mintis mano. Aš manau, kad tas konkursas turėtų sudominti Lietuvos vargonininkus, kurie šį kartą nenorėjo ar neišdrįso dalyvauti. Čia ir Marijos radijas turėtų pagarsinti ir tą padarys, tikiuosi. Mes patys turėtume daugiau tą žinią išplatinti, kad toks konkursas vyks ir ateityje. Aš tikiuosi, kad bus tokie konkursai. Nes nežinau, ar Europoje tokios sandaros, toks konkursas dar kur nors egzistuoja.
Lenkijoje vyksta.
Galbūt, tai mes būsim taip pat viena iš nedaugelio šalių, kurie vargonininkai turės galimybę parodyti visus savo sugebėjimus, ne tik sugebėjimus, bet ir tai, kas privaloma mokėti ir žinot vargonininkui. Na ir artėjant konkursui, laiko dar yra. Vasara karšta, ar vėsiu bus, tai jau neturi būti svarbu. Vargonininkui reikia dirbti. Tai būtų jau toks profesionalus požiūris į muziką, į savo profesiją. To aš ir linkiu vargoninkam, kad jie nebūtų mėgėjai, kad jie neapsiribotų ramių gyvenimų, sustingusių tom, kas turi, to pakanka. Ne, tai netinka. Verštis į priekį, verštis tobulėti, tobulinti savo supratimą, plėsti savo akiratį. Tai visų muzikų, ne tik muzikų turbūt yra tikslas.
Mes visi čia kalbėjome apie konkursų įspūdžius, kiekvieno komisijos nario įspūdžius, bet nepakalbinome Dovilės, kuri taip pat buvo komisijos narė. Dovilė, sakyk, kokie tavo konkurso įspūdžiai buvo?
Na, aš tada sujungsiu savo įspūdžius kartu su palinkėjimais. Man pasirodė pačiai, kad silpniausiai, kaip jau ir kalbėjo mano kolegos, silpniausiai vargoninkai vis dėlto pasirodė solinio grojimo užduotyje. Galbūt todėl, kad jinai labiausiai nutolusi nuo kasdieninės vargonininko duonos iš tiesų. Ir jai reikėjo daugiausiai pastangų, kad būtų rezultatas patenkinamas. Nes kitus dalykus tiesiog įprasta daryti, o šitą taip reikia ir daug žinių, ir išmanimo, ir kaip elgti su instrumentu, ir mes vertinam ir stilių. Reikia žinoti, išmanyti stilių, o reikėjo groti skirtinguose stiliuose tos kūrinius. Tad aš labai džiaugiuosi, kad vargonininkai tikrai nuoširdžiai ruošiasi. Kaip jiem pavyko, tai yra jau kitas reikalas, bet iš tiesų girdėjosi, kad jie ruošėsi ir galvojo, kaip čia, vat, kartais tas stilius gal netgi buvo per daug iškraipytas jau tiesiog, bet tikrai žmonės apie tai galvojo, kalbėjosi su savo pedagogais, pas kuriuos mokėsi, su kuriais ruošėsi, ir todėl aš iš tiesų esu įsitikinus, kad net jeigu kažkas ir nepraėjo dabar į finalą, kad jie visi jau yra laimėtojai, jie iš tiesų laimėjo, nes tobulėjo, kiti, tie, kurie nedalyvavo, jie to negavo. Čia nemanau, kad yra svarbiausia piniginis prizas, tai tikrai nėra svarbiausia ir turbūt nėra svarbiausia, kad aš čia būsiu penkto Jono Žuko vargoninko konkurso nugalėtojas. Svarbiausia iš tiesų yra, ką tie žmonės patys sau gavo, kiek jie su choru patobulėjo, kiek jie, kaip ir sakiau, silpniausia vieta buvo solinio grojimo, Tai kiek jie tame patobulėjo, kiek praplėtė savo akiratį, nes girdėjau, kad ir buvo vargonininkai, kurie niekad negroja su pedalais, bet užduotyje buvo būtinai kūrinys turi būti su pedalais ir kiek jie tų pedalų pridėjo, čia jau kitas reikalas, bet iš tiesų jiem buvo iššūkis, neturint bažnyčios, tarkim, su pedalais, pasiruošti kūrinį, kuris yra su pedalais. Tad labai linkiu, žiūrėdama į tai, dar daugiau groti ir iš tiesų, kadangi tai yra silpniausias rytis, jie daugiausiai sutelkti dėmesio. Nes Kaune vis dėlto publika išranki, ateis tikrai daug žmonių paklausyti, tad finale būti jau yra tam tikras pasiekimas ir kviečiu pateisinti buvimą finale.
Dar norėčiau tuo pačiu padėkoti chorams, kurie maloniai sutiko dalyvauti šiam konkursą kaip vargonininkų pagalbininkai, talkininkai. Šnekama, kad bažnyčiai su chorais bažnyčiams sunku, kad jaunimas neteina. Na, šį kartą pasirodė kaip tik priešingai. Buvo gražus jaunimo choras iš Pasvalio, tikrai stiprus kolektyvas. Buvo ir kitose choruose jaunų žmonių. Noriu tarti ir komisijos vardu. Ačiū jiems, linkiu sėkmės ir linkiu, kad tai nebūtų jų gėdojimas skirtas tik konkursam, kad kiekvieną sekmadienį jie aktyviai dalyvautų gėdodami šventose mišiose.
Vidi, dar tavo palinkėjimas?
Na, tas finalas, ta paskutinė rungtis, kuri laukia praėjusi į jį vargonininkų, iš tikrųjų yra didelis išbandymas. Ir mano pagrindinė mintis jiems būtų labai prasmingai susistatyti savo dienotvarkę ir planuoti savo laiką, kad pasilikti laiko, dar tobulinti šitą kūrinį, kad nepritrūktų, kitaip sakant, laiko tobulinti visą programą. O paslaptis tame yra tiesiog nusistatyti kalendoriją datą, maždaug bent vieną mėnesį prieš konkurso datą, kad iki tos datos sugebėtų žmogus išmokti jau vargonuoti tą visą repertuarą. Gali būti su klaidomis, gali būti be klaidų, gali būti mintinai, gali būti iš natų, bet svarbiausia, kad žmogus jau prieš mėnesį galėtų pagroti visus kūrinius ištisai, taip kaip per konkursą, ta pačia tvarka gal net. Ir tada jau pamatys, kokios yra silpnosios, kokios stipriosios vietos ir dar turės visą mėnesį ištaisyti visas klaidas. Na ir tas toksai labai prasmingas ir su planu darbas labai padės visiems ruošintis konkursui.
Mūsų laida jau eina į pabaigą. Aš labai dėkoju laidos svečiams maestro Bernardui Vasiliauskui, daktarui Vidui Pinkevičiui ir Vitai Vaitkienei. Su jumis buvo laida Maestro užrašai, o ją vedžiau aš, Dovilė Savickaitė. Sudie.
Jūs girdėjote laidą Maestro užrašai. Gonna go skin.